Když naše myšlenky ovládá pýcha, z nadutosti se nám obtížně dýchá, duši nám omámí narcistní vůně, kouzelně zahalí, že duše stůně. Umění de facto odkrývá duši se všemi krásami, které jí sluší, se všemi bolestmi, které jí tíží. Ten, kdo však na druhé do hlubin shlíží a sám si nahoře sluní své vlasy, nepozná, že se všem blízká na časy. Až na někdo zpromluví z nebeské výše, neskloní hlavu svou pokorně, tiše. Raději vrhne se pod tíží pýchy do hlubin, kde duši sežehnou hříchy. To byla báseň dnešního hosta Josefa Krále s názvem Pýcha a umění, která krásně ukazuje, co je to důležité v našem životě, co nám naopak škodí. A opět se pojí v básni umění a duše, které bezesporu patří k sobě a jsou náleží stejně jako třeba yin a yang a stejně tak, jako k sobě patří poezie a hudba. A právě o tom dnes bude hodně řeč. Zejména poslední šajovny se nám více a více právě propojuje hudba s poezií a jakoby se přitahovali do této literární relace více a více právě autoři, kteří poezii a hudbu spojují. Milí posluchači Rádia Slobodný vysílač, tímto vás vítám u dnešní už 208. relace literární čajovny. Od mikrofonu vás zdraví Niena Rose s vlastním jménem Nicole Blankenship a dnes se tu poprvé budeme bavit na velmi zajímavé téma, tedy kromě básnické tvorby a jejich ukázek na konci, vás tímto zvu na povídání si o kavárenských hudebně poetických programech. No a tímto navazuji na předchozí spojení právě hudby a poezie a myslím, že konkrétně takové téma, kdy se jedná o živá vystoupení cíleně, takto propojená, jsme tu zatím neměli možnost přiblížit. A tak se na dnešní čajovnu opravdu těšte. Je doba, kdy si velmi rádi připomeneme právě živé akce, které se jedou osobně, nikoliv jen online, a budeme věřit, že se doba, kdy se budeme moci dát opět, nebo kdy budeme vůbec pomyslně opět dát moci zelenou kulturním akcím naživo, vrátí co nejdříve zpět. No a než předám našemu hostovi slovo, tak vás nemohu zanechat bez alespoň malé zmínky dnešních energií nebo nastavení dnešního dne, jak to tedy dnes máme. Zcela bezesporu je unikátní už samotné dnešní datum. Máme dvě dvojky, samé dvojky a jedničky, když to vím i vlastně s rokem. A tím pádem jsou ty čísla jako extrémně posílená, to znamená, máme nové cesty, vedení, vůli, to je ta jednička, samostatnost, no a potom moudrost, intuici, přátelství, spolupráce, to je zase ta dvojka. A jinak to číslo, když bychom dnešek sečetli, tak je čtyřka, že jo, ta vévodí i roku, takže je to taková ta stabilita, ale i trochu karma, která může úřadovat, no a dnešek s měsícem, jako že měsíc listopad, tak nám dává tu harmonii, čili šestku. A celé to završuje zase ta jednička, takže ta jednička je vlastně úplně nejvíc posílená. Je to teda ta nová cesta, nový začátek, vedení, samostatnost, vůle, takže věřte si, buďte pilní, pracovití, no a úspěch vás určitě nemine. Akorát dobře analyzujte a dejte prostor mírnější a starostlivější stránce své osobnosti. No a v závěsu čísel tu nebo v podstatě tu máme a vydáme se k dnešní touce poezií a hudbou s naším hostem. Víte, že vysíláme naživo, takže můžete se hosta zeptat na jakýkoliv dotaz, právě i třeba na to specifické téma, které tu zatím nebylo. Můžete nám zavolat nebo napsat, můžete volat ze Slovenska na číslo 048-381-0101, z Česka nebo ze zahraničí plus 421-483810101. No a můžete nám také psát na studio@slobodnyvysielac.sk na e-mailovou adresu. A jak už jsem předestřela, dnešním hostem je český básník, spisovatel a organizátor právě těch kavárenských hudebně poetických programů Josef Král, kterého tímto vítám v naší literární čajovně a přeji příjemné odpoledne.
Tak dobrý den, dobrý den. Slyšíme se dobře?
Ano, určitě.
Tak děkuju. Také zdravím všechny posluchače Slobodného vysielače a aj na Slovensku zdravím všetkých mojich kamarátov, ktorým som poslal odkaz na moje vysielanie a na môj rozhovor, ktorý teraz počúvajú. Tak, dobrý deň.
To je super, že vlastne sme takový pôvodne československí, že jo? Ja som vlastne zažila 20 let Československa a je super, že ste pozval vlastne také kamarády, takže víme, že nás poslouchají. Určite nás poslouchá spousta dalších příznivců naší relace. No a vy pocházíte z učitelské rodiny, vaše maminka učila hudební výchovu a měl jste tak vlastně blízko jak k hudbě, ale tak i k poezii, protože víme, že se to pojí. Co vám je bližší, poezie nebo hudba?
Tak nemohu říct, myslím si, že obojí tak stejně je mi blízké oboje. Hrál jsem 10 let na piano díky vedení mé maminky, která mě a sestru přihlásila do Lidové školy umění. A k té poezii jsem měl také blízko, protože vlastně maminka dbala, aby jsme se teda učili všechno pilně, takže jsem se měl možnost během školní docházky seznámit i s literaturou. A skutečně jsem rád občas napsal nějakou tu básničku už v dětských letech k nějaké příležitosti někomu jako dárek, ale dával jsem všechno do šuplíku. Takže já jsem tak nějak, jak jsem vyrůstal, tak jsem i k hudbě měl stejně blízko jako k poezii.
No, já jsem jako ráda, že jste to i zmínil, protože vlastně ta podpora teda té hudby, že jo, v rodině se vám určitě promítla nějak, teda nejenom do toho vzdělání, že jste vlastně to, co jste už říkal, že 10 let jste vlastně měl tu průpravu hry na klavír. Jak tyto zkušenosti, třeba i s tou hudbou a vůbec s tou poezí, takhle už v raném mládí ovlivnili vaši další tvorbu, myslím, jakože i třeba tu poetickou.
No tak, já se přiznám. Já jsem měl tatínka matematika, který zase hlásal, že matematika je královna věd a že není nic lepšího, takže já jsem se dal potom na dráhu matematiky a studoval jsem matematiku, vystudoval jsem ji. Takže já víceméně jsem se trošku přesměroval a to, co jsem, k čemu jsem dříve v dětství nebo v dospívání inklinoval, tak jsem trošinku odsunul. Ale pak zhruba před 9 lety jsem měl možnost se seznámit se skupinou hudebníků a básníků v Nymburce, kteří tam organizovali pořad Zrcadlení duší a nejdříve jsem tam chodil jako divák, ale později jsem zatoužil také trošku přijít s troškou do mlýna a s něčím tam vystoupit a zapojil jsem se mezi ně a od té doby vlastně jsem začal tvořit znova.
Takže dalo by se říct, že se vlastně kdyby pak jako probudilo a najednou to, co se furt skrývalo, tak několik let třeba, tak najednou vlastně vyplynulo na ten povrch. Dobře, ano. A vzpomenete si, kdy asi poprvé jste se teda setkal s poezí, ještě třeba dřív, než před těma 9 lety, to už jste určitě nějak s poezí měl nějaký ty kontakty z toho dětství. A když jste třeba úplně poprvé, kdy to bylo a jak to na vás tehdy působilo?
No tak, já jsem třeba napsal nějakou tu básničku, ale jedna taková byla ve 18 letech, to jsem napsal takovou milostnou báseň jedné své spolužačky, do které jsem se zamiloval, takže tu jsem napsal takovou větší svoji báseň tehdy, když mě bylo 18 let. No a pak jsem třeba také psal básně třeba na rozloučenou, když jsem třeba odcházel z nějakého zaměstnání, tak jsem dal lidem na rozloučenou do šuplíku, do kaslíku, kde měli poštu na každého nějakou básničku na rozloučenou. Jo? Takže já jsem jako trošinku věděl, že mám trošku nějaké to básnické střevo, věděl jsem, že ho můžu někdy využít. Také sestřenice pracovala v Litoměřicích na arcibiskupství a měli tam časopis Dobrý pastýř. A vydala mi tam básničku Světlo, jo? Takže to ještě bylo daleko předtím, než jsem se setkal s těmi, co organizovali Zrcadlení duší v Nymburce. Takže takové ty střípky drobné během života básnické jsem měl.
To je určitě moc hezký, jako ten nápad, že vlastně odcházím, tak dám báseň a tou se rozloučím. To teda přiznám se, že tady ještě za celý 2 roky nebyl někdo, kdo takhle, jakože tímhle stylem vlastně jako na sebe upozornil, když někde odchází, že poezí. A to si myslím, že je moc hezký. Jinak teda k našemu dětství obecně patří, že jako děti máme rádi soutěže, jsme měli vždycky i třeba my. A vy jste soutěžil rád, protože vím, že jste se mi nějak o tom i zmínil, nebo ptám se, jestli to bylo i rád, nebo jenom jakože z povinnosti, že je ve škole. Ale vy jste to zažil a zažil jste ty literární i soutěže. A jaký to tam bylo, jak to vypadalo a kde všude a v čem třeba, nebo co se týká teda literatury konkrétně, v čem jste soutěžil?
Tak určitě jsem rád recitoval básně. Vzpomínám si už v 5. třídě, když jsme měli za úkol se naučit báseň Polednice od Karla Jaromíra Erbena. Tak vím, že tehdy prostě jsem až to trošinku z toho udělal humor, že opravdu jsem to tak recitoval jako takovým tím hlasem dej sem dítě, jo a takhle prostě, že se tomu už spolužáci smáli, když jsem to recitoval na známku před tabulí, ale prostě paní učitelka řekla, ať to tak recitujeme, tak, takže jsem to možná i takhle trochu přenal a bavilo mě to prostě, vím, že jsem ty spolužáky tím upoutal, že se opravdu jsem je pobavil, že se zasmáli, jo. A pak jsme měli právě v 7. třídě takové recitační básně byly jednak české a jednak také ruské, protože jsem měl ještě ruštinu a bylo to, nazývalo se to Puškinův památník. Tam se recitovaly ruské básně, jo? Takže já vím, já si pamatuju, že jsem se i v té 7. i v 8. třídě, i v té češtině, i v té ruštině dostal do okresního kola, i jsem se tam slušně umístil, jo? Jestli nějak kolem 3. místa to bylo. Jo? Takže přece jenom jako k tomuto jsem vždycky měl sklony, jenomže pak na tom gymnáziu už jsem si řekl, že se budu snažit vlastně jít v šlépě jejich tatínka, když teda ta matematika je ta královna věd a už jsem se na gymnáziu těchto soutěží neúčastnil a teď, když zpětně na to vzpomínám, tak mě mrzí, že jsem třeba opravdu bych raději místo matematiky šel studovat nějaké jazyky, kam jsem měl blíž.
Rozumím. No a dobře, a když teda jste měl nějaký ten dobrý jako výsledek v té soutěži, tak bral jste to jako většina dětí, že máte prostě jenom radost a pohoda, nebo jste to cítil i jako výzvu, i když vlastně ta matika to asi přebyla v té chvíli, nebo později.
Takhle, jako cítil jsem to trošinku jako výzvu, ale potom jsem si řekl, na tom gymnáziu tatínek taky pořád hlásal, že není dobré dělat více věcí najednou, že dobré se zaměřit pořádně na jednu věc. Přitom, když si vzpomínám, tak v těch matematických a fyzikálních olympiádách jsem zase tolika nezazářil jako v těch recitačních soutěžích, jo? Ale prostě jsem se dal na tuhle tu dráhu a teď si uvědomuji, že jsem spíše měl rozvíjet, spíše jsem se měl řídit podle sebe, než podle toho.
Rodiče nás hodně jako vedou a oni to myslejí dobře, ale nemusí třeba úplně chápat, jak to cítí to dítě, že jo?
Ano.
Když už teda jsem u toho dětství a knih nebo vůbec literatury, tak jestli jste rád četl, mě zajímá. A pokud ano, tak měl jste nějaké oblíbené knihy?
Tak já se přiznám, že jsem spíše sledoval filmy. Že jsem byl trošinku líný číst. Jo, a radši jsme si nechávali přečítat od rodičů jako děti, že taky k nám četl třeba Verneovky, všechny díly, jo, a prostě, že jsme vždycky večer ulehli do postele se sestrou a teď taky nek si lehl na gauč a četl nám a my jsme to rádi poslouchali, jo, takže kromě nějaké té povinné četby a nebo něčeho odborného, co jsem potom začal ještě, čím jsem se začal zabývat po matematice, když jsem začal studovat potom speciální pedagogiku a psychologii, tak jsem jako vyloženě spíše se raději na něco podíval, našel jsem si v televizi něco vhodného, co by mě zajímalo, než že bych sedl ke knížce a četl.
No a teď si teda jste zmínil, v podstatě, že jste teda studoval to učitelství, že jo, nějakým způsobem, pak jste se mu věnoval a to vás teda přivedlo, už jste to i trochu zmínil právě k té aktivitě organizování kavárenských hudebně-poetických programů. K těm se ještě teda dostaneme v té druhé části až po první přestávce dnešní čajovně, ale chtěla jsem se zeptat, že právě že jako učitel jste měl možnost být neustále v kontaktu s kolegy učiteli a třeba i básníky, protože taky už tam nějaký byli. A vy jste byli nějaký básníci v té době, kteří vás nějak v osobním životě nejvíce ovlivnili, nebo i třeba v tým literární tvorbě?
Tak určitě. Já jsem učil před asi 12 lety jsem učil na jedné vesnické škole u Nymburka, tedy v Rožďalovicích mohu jmenovat. A tam se mnou také učil jeden básník, známý nymburský básník Aleš Misař. A on právě spolu s Jirkou Vetešníkem organizoval Zrcadlení duší v Nymburce. A takže mě tam pozvali jako diváka, začal jsem tam chodit a sledovat, jak tam tvoří, kdo tam co tvoří, poslouchat jejich básně, dokonce i tam byla hudba. No a jak jsem říkal, potom jsem zatoužil se tam také zapojit později.
No a vy kromě teda poezie píšete i povídky. Máte blíž k poezii nebo k próze? A případně, kdy jste se těm povídkám asi tak začal věnovat, když bychom to porovnali nějak s tou poezií?
Tak dalo by se říct, že trošku později než poezii, že nejdříve jsem psal básně a vystupoval jsem tam na Zrcadlení duší v Nymburce s básněmi, ale pak jsem si založil Facebook a založil jsem si tam stránky nazvané podle toho pořadu Zrcadlení duší v Nymburce, nazval jsem je Zrcadlení života Jožky Krále. A začal jsem tam dávat své básně, začal jsem tam dávat i fotky z těch našich akcí. No a pak najednou jsem si řekl, protože i ke slohu jsem měl blízko, jako bavilo mě psát slohové práce, tak jsem začal psát povídky a dávám je všechny na ty stránky. I ty básně, i ty povídky dávám na ty stránky Zrcadlení života Jožky Krále, které najdete na Facebooku. A postupně jsem tam začal dávat, to už předbíhám, i video záznamy z těch našich akcí, které jsme potom později natáčeli a které jsem organizoval.
No dobře, a když by teda ještě bych chtěla něco u těch povídek, že o čem nejraději píšete ty své povídky, nebo už vám nějaké vyšly třeba online, dají se někde najít?
Tak já se přiznám, já to všechno dávám zatím na ty stránky.
Jenom na tom Facebooku, tam se dají najít.
Na Facebooku a zatím jsem to ještě nevydal. Chystám se k tomu, plánuju to, až bude někdy vhodná příležitost. Pořád ještě nějak jsem nenašel, nepřeskočila ta jiskra v tom v okamžiku, že si řeknu tak a teď to vydám, jo?
Rozumím. No dobře, a o čem teda píšete ty povídky? Co tam najdem těch?
Tak právě tím, že mě zajímala ta psychologie, kterou jsem později studoval, tak tam je hodně tak z psychologie, z teologické téma je tam. Jsou tam i jako povídky trošku takové ze života, které z mých zkušeností hodně čerpám, co by učitel jsem třeba někde zažil něco podobného, tak na to téma jsem napsal třeba povídku, i když úplně jinou, ale prostě to téma mě nějak jako upoutalo. Jo, takže čerpám ze svých zkušeností učitelských, ze svého takového křesťanského založení a ze zájmu o psychologii a z praxe také nyní.
Dobře, my se jako dáme teda první přestávku. Ještě bychom chvilku zůstali u té tvorby a pak bychom se přesunuli hlavně na ty vaše aktivity, které jsou tady takový to nejzajímavější gro dneska. Počúvate Slobodný vysielač.
Sa a kosti, nebál sa tela zhostiť. Trvalo zavretý v čase nahý a v celej kráse, nevyhli sme sa spáse snáď. Svetla pretáčam. sídno, mlieko na brade, silné reči, slabé slova, bez teba sa cítim nová.
Rádia Slobodný vysielač, dozněla skvělá skladba, asi nejlepší z debutového alba Barborky Pěšovej Strany. Je to moje oblíbená píseň, takže jsem ji musela dneska zařadit a jenom chci naše posluchače, jenom informace taková, pro mě je to velmi, velmi, velmi citový a důležitý. Měla jsem tento týden možnost se s Barborkou osobně setkat a udělat s ní rozhovor ještě spolu s Míškou Albertem, takže bylo to skvělý. Toronto Narrow, který vlastně založil tuto relaci. Byla to skvělá situace, skvělý zážitek, úžasný prostě, pořád na to vzpomínám, myslím. A tahle ta skladba je výjimečná i pro Barborku, já jsem ji prostě musela sem dneska dát. Tak jenom, abyste věděli, a už vlastně v našem vysílači Slobodnom rádiu byla i Barborka osobně dělat rozhovor, takže je to pro mě taková citová věc a krásně se nám hodí do naší dnešní relace, aspoň já to tak cítím, protože taky výjimečná netradiční myšlenkově, tak jako je poezie, tak jako je hudba jako taková a texty vlastně dobrý, takže to jsem chtěla jenom říct a my se teďko teda vrátíme zpátky k poezii a navážeme na předchozí rozhovor. My si tady dneska povídáme s Josefem Králem, českým básníkem a organizátorem kavárenských hudebně poetických programů, což je velmi zajímavá záležitost. I když samozřejmě teď je taková doba, kdy to asi moc nejde realizovat, ale k tomu se ještě dostaneme a my jsme se tady bavili o jeho poezii. Nebo už jsme začali vlastně o tom, co píše pan Král, což je nádherný jméno, ještě to jsem chtěla taky říct, že to vlastně královské jméno. A že to je takový úžasný, skvělý k té poezii a k té hudbě, takový výjimečný. Takže to se mi taky líbí, to jsem chtěla podotknout. A já jsem se chtěla zeptat, o čem je vaše poezie, o čem píšete? Co vaše básně evokují, nebo jak by se dali třeba charakterizovat?
No tak, také jsou to témata ze života, která mě nějak upoutala. Prostě téma mezilidských vztahů, i trošku taková ta situace v naší zemi nebo ve světě. Jo, prostě někdy to může být i třeba opěvování něčeho pěkného, ale já třeba jsem zvyklý, moje poezie je taková specifická, že já jsem zvyklý rýmovat, veršovat, verše psát. Teď je hodně moderní volný verš. A já jsem se teda, když jsem poslouchal, jak někteří básníci to tvoří, tak většina z nich už teď v dnešní době opravdu tím volným veršem píše. A tak jsem se snažil teda trošinku se přizpůsobit a zkusit to také, takže i někdy občas se to tam objeví, ale převažují tedy ty verše.
Jo, takže pro vás je nativní ten rým, no já jsem se na to chtěla právě zeptat. Takže v podstatě jste mě i odpověděl, to byla taková jako, chtěla jsem to jako dodat, dejme tomu, že pod otázku. Ještě bych na to navázala otázkou, když jste nám přiblížili, jakože o čem, jako teda píšete a jsou tam, jako o čem jsou ty vaše básně, jestli máte ambici či cíl tou vaší poezií na něco apelovat, sdělovat něco, co může třeba inspirovat či ovlivnit čtenáře, nebo píšete jen to, co cítíte, jak to cítíte, dáváte na papír třeba čistě vaše zamyšlení a pocity?
Tak určitě sama, jak jste vybrala tu báseň Pýcha a umění, tak ta byla reakcí na to, že bohužel i v těchto kruzích organizátorů kavárenských hudebně poetických programů jsem se setkal s lidmi, kteří se mi zdáli pyšní, nafoukaní, měli tendenci kritizovat druhé, třeba se mě i osobně něčím dotkli, tak já hned reaguji nějakou básní. Jo? A ty básně třeba mohou být i skutečně někdy na politickou situaci, někdy v době karantény v březnu, v dubnu jsem hodně psal na to téma koronavirus, Jo, někdy píšu právě taková filozofická témata nebo psychologická, která mě zaujala pro život, související třeba s vírou v Boha a tak.
No a to, jak jste teda teď zmínil před chvílí, to, že vlastně je hodně kritiků, kteří prostě, nebo kteří dokážou se dotknout toho autora, to jsem zažila několikrát a ne vždycky to bylo vhodné. Osobně si myslím, že těžko může někdo druhý soudit tvorbu jakýhokoliv básníka jiného nebo autora jiného, protože on není v jeho kůži a on neví, z jakého postu jsou tam ty slova daná tak, jak jsou. Jo, ta slova.
Ano, ano.
A proč, jak, a nemusí úplně vždycky každý správně pochopit danou myšlenku. Takže já zastávám názor, že by se neměla posuzovat taková tvorba vůbec. Něco jiného je možná román, tam je to takový jednodušší, jo? Je tam prostě příběh a to je prostě přirozený. Ale ta poezie, to už je taková, já tomu říkám vyšší dívčí a ne vždycky je prostě, si myslím, jako na místě to prostě kritizovat nebo posuzovat, anebo takhle byste měli psát a takhle byste neměli, to nesouhlasím, protože ten autor to nějak cítí, vnímá, že jo, tu tvorbu svoji. A on to takhle chce, on to takhle přesně to chtěl napsat a proč by to měl psát jinak, že jo? Protože už by nebylo autentický, už to není ono, není to jeho pak třeba. Takže jako to je můj názor tady na tohle tu tématiku, jak to máte vy?
Tak určitě, já jak jsem, čím déle jsem v této oblasti působil, tak jsem poznával lidi okolo sebe, kteří se účastnili těchto akcí a pro svoje akce, které jsem sám organizoval, jsem si vždycky vybíral lidi ze své krevní skupiny. Jo, to znamená, že opravdu jsem poznal, koho pozvu a koho nepozvu a vytvořila se taková pěkná parta, kteří se třeba účastnili pravidelně a pak jsme pozvali i někoho, s kým jsme se seznámili, nového, zase nová tvář. A rozšiřovalo se to postupně a bylo to stále nové a nové a to mě na tom nejvíce bavilo.
To je ono. To teďko jste kápl, tak, nebo jak se říká, dotkl jste se hřebíčku na hlavičce, protože přesně to je ten důvod, proč dělám vlastně tenhle pořad, tak jak ho dělám. Vždycky se snažím přinést něco nového. A je zvláštní, že já to neplánuju, ono to samo. Vždycky nějak to prostě přijde, že vždycky ten další host je zajímavý úplně něčím jiným, co tu ještě nebylo. A nebo to doplňuje a rozšiřuje případně to téma, které už jsme třeba měli. Dobře, když píšete básně, kde se inspirujete, kam chodíte pro nápady další a další, protože že jo, už přece jenom píšete další dobu.
Tak, já jsem samozřejmě také navštěvoval akce svých kolegů. Rád jsem si tam vyslechl díla jiných básníků, kteří tam vystupovali, rád jsem se poučil, tak jsem sledoval, co by mě mohlo oslovit. Také mě mnozí třeba věnovali některou básnickou sbírku, nebo jsem si ji od nich koupil. Díval jsem se, co píší, v jakém stylu píšou a snažil jsem se od nich poučit, jo, takže já jsem právě nikoho nekritizoval, jo, naopak jsem bral každého jako osobnost se svojí tvůrčí aktivitou a samozřejmě jsem si taky vybíral to, co mě oslovilo, to, co mě bylo blízké a to, co mě třeba nebylo blízké, tak jsem třeba jenom se podíval, ale hlavně jsem akceptoval nebo poučoval se z toho, co mi blízké bylo. Takže asi takhle, takže já i třeba na těch svých stránkách Zrcadlení života Jošky Krále uveřejňuji akce svých kolegů, kteří něco organizují. Takže to je jako informativní, jsou to i informativní stránky.
Jo, to je super, to se mi taky líbí, jakože to je takový, že vlastně pomáháte i ostatním. No dobře, a kde se vám nejlépe tvoří? Jako i píše vlastně samozřejmě, to hlavně to píše. Jakože doma nebo venku, na cestách, anebo máte nějaký konkrétní třeba potřeby, abyste mohl psát, anebo naopak, píšete úplně kdykoliv, vůbec to neřešíte, prostě co vám zrovna přijde, nějaká můza vás osloví, tak to prostě hnedka dáte na papír nebo někam si to zapíšete.
Tak já se přiznám, úplně nejčastěji, nejraději píšu, když je třeba noc a já nemůžu spát, tak si vezmu mobil, kliknu si na ty své stránky a začnu tam rovnou psát něco, co mě napadne, co se mi zdá aktuální, na co bych rád něco napsal, co mě oslovilo v poslední době. Upravím to a rovnou to tam sdílím. A dám tam nějakou fotografii ještě, jo, kterou buď to sám vyfotografuju, dělám teď už sám fotografii většinou a něco třeba vyfotografuju nějakou věc ve okolí, nebo i třeba mám řadu fotek z přírody A nebo i někdy třeba můžu si nějakou fotku také stáhnout a dát ji tam, jo, která mě oslovila. A tak.
Jasně, tak to je super, no, ale ta noc, to tady už dlouho nebylo a dřív jsme tady měli několik autorů, kteří taky hodně v noci a já taky asi mám nejčastěji v noci teda nápady. Neříkám, že vždycky, jo, ale je to daný totiž tím, že v noci je ta energie jako kdyby sklidněná, nejezdí už vlastně doprava v podstatě, lidi jsou v klidu, spí většinou. A ta energie je úplně jiná než přes den, takže jako má to svoje kouzlo a jiný budou ty básně z noci, jiný budou ze dne, že jo, úplně. Dobře, a kolik asi jste tak napsal básní? Máte nějakou představu za těch 9 let, což je celkem dlouhá doba?
No tak to se přiznám, že teda moc představu nemám. Byla období, kdy jsem třeba každý den napsal nějakou báseň a zase byla období, kdy jsem třeba několik měsíců vůbec nic nenapsal. Jo? Ale tak dá se říci, že tak začal jsem tvořit zhruba těch 5-6 let a prostě pro svoji básnickou sbírku určitě bych vybral nějaké básně, které se k sobě hodí a nazval bych je nějakým názvem pro tu básnickou sbírku. Myslím si, že bych určitě mohl vybrat, tak to si právě tak říkám taková motivace do budoucna, ale kolik jako přesně číslo, to fakt já nevím, dával jsem je všechny, nebo většinu z nich na ty své stránky Zrcadlení života Jožky Krále, které vznikly vlastně právě před těmi devíti lety. Takže
to už je velká historie, no. To jich bude hodně. No, já to odhaduju, že můžete mít klidně i 500, ale to nemám představu, protože zase tolik času jsem teda neměla čas jako jít do té historie, protože na tom Facebooku se hodně špatně se tam dá jako scrollovat, aby vás to nezahltilo buď počítač nebo telefon. Ale dobře, vy jste teďko zmínil už několikrát tady o tom to zrcadlení duše, to byl nějaký pořad vlastně, kde teda jste se setkával s lidma, s umění, vlastně se pak do toho i zapojil. Mě to jenom chtělo sem přiblížit našim posluchačům, co to bylo za ten pořad. Co tam vlastně všechno se dělo? Nebo a jakým stylem jste případně participovali? Jestli jenom třeba, že byste tam přečetli jenom nějakou básení nebo i třeba víc?
No tak, tento pořad se nejdříve konal vlastně v bývalém městském úřadu v Nymburce, potom v Panorámě, to bylo u náměstí taková kavárna nebo Panoráma, a potom v restauraci U Strejčka, to zase bylo poblíž nádraží město v Nymburce. Jak jsem říkal, založilo před 10 lety Jirka Vetešník a spolu právě s Alešem Misařem, který byl ten nymburský básník a hodně se do toho zapojoval, do té organizace. Nejenom se tam četly básně, ale také se tam zpívalo, takže to byl hudebně poetický večer, program. No a já jsem se tam právě zapojoval nejen s básněmi, ale i jsem tam něco zaspíval. V té době už jsem zpíval ve Voxu Nymburgensis, celkem jsem tam chodil do Voxu Nymburgensis 4,5 roku. No a tak třeba nějaká písnička se mi líbila, s Jirkou Vetešníkem jsme si ji vyzkoušeli, Jirka mě doprovodil na kytaru a zaspívali jsme ji tam. A pak jsem do toho zase přečetl nějakou báseň. Je pravda, že zrcadlení duší v Nymburce mělo tendenci i tím místem, kde se konalo, být trošku kabaretního charakteru, že tam jako bylo dobré ty diváky nymburské trošku něčím pobavit, takže i tak v tom duchu jsem tam vystupoval někdy. Jo? Mm-hmm. Ale pak, když jsem teda se setkal s Pražáky, a tak zase večer šanzonová poezie v Mandragoře nebyl vůbec kabaretního charakteru, tam právě šlo spíše o tu vážnou poezii, a o taková vážnější vystoupení.
Vy jste teďko teda zmínil ten sbor asi Vox Nymburgen, já nevím, jestli to přečtu dobře, Nymburgensis, to znamená v podstatě tam jste jako působil a když teda se zeptám v souvislosti s těmi vámi organizovanými programy, jestli tam účinkujete i ve smyslu, že třeba některé písně máte vlastní, anebo naopak zpíváte třeba už převzaté, hotové, nebo prostě třeba i z toho sboru, nebo jak tam vlastně ta hudba je zakomponovaná?
No, jednou jsem tam zaspíval svoji vlastní písničku, kterou jsem kdysi složil, když jsem opravdu byl v takové euforii, doprovodil jsem se na kytaru akordy, ale to bylo jedinkrát, já jsem vlastně asi všeho všudy za život napsal možná 2-3 písničky, Jo, a ještě spíše z doby dětství. Takže spíše jsem tam zpíval nějakou populární píseň, která se mi zalíbila a Jirka Vetešník mě doprovodil na kytaru.
No a když teda jsme se bavili o tom zrcadlení duší, tak pak už to samozřejmě byl jenom krůček k těm vašim kavárenským zmíněným už i trochu hudebně poetickým programům, kde říkáte, že to bylo spíš vážný teda, ale tam jste si zvali různý hosty a ty samozřejmě nějakým způsobem určitě ovlivněny jako vaší tvorbu. Tak mě zajímalo právě jako do jaké míry nebo jaké hosty jste tam třeba měli.
No tak právě Milan Matyáš Deutsch mě dal nabídku, jestli nechci organizovat večer šanzonu a poezie v klubu Mandragora v Korunní ulici poblíž náměstí Míru. Ta kavárna se mi tam velice, nebo kavárna a čajovna dohromady se mi tam velice líbila. Skutečně tam byla tam taková barevná sklíčka, ta atmosféra lucerničky, hezké pódium hudební, klavír, ozvučení perfektní. No a tak já jsem tam teda začal organizovat ty večery šansonu a poezie v Mandragoře, které jsem uváděl písničkou, jsem si říkal Mandragora. Tak jsem mi uváděl písničkou Kvítek Mandragory. Až najdu Kvítek Mandragory, začnu si zpívat
tak to je super.
Fóry, nebo takhle prostě takový. Takže to jsem si tam nastudoval a doprovázela mě na klavírně doprovázela nejčastěji Maruška Samková, na kytaru Čaba Farkáš. A takže tím jsme to uváděli, touto písničkou. A ona ji původně zpívala Helena Vondráčková a taky jednou naspíval Karel Gott. Já jsem tam jenom trošinku upravil ten text, jakože jsem to zpíval o sobě a ne, jo, prostě, ale jinak vlastně, takže kým jsme to uváděli. No a potom vlastně jsem tam pozval ty hosty, které jsem znal z těch akcí. Některé jsem znal už z Nymburka, ze Zrcadlení duší, tam také pozvali někdy ty Pražáky, takže tam vystupovali, takže já jsem s nima už navázal kontakt přes Facebook, některé mi doporučil Milan Matyáš Deutsch, a takže já jsem je oslovil nejčastěji přes Facebook, oni přišli. Ze začátku jsem měl trošku problém, protože já jsem chtěl pozvat skoro každého, koho jsem znal. Když se mi teda dostala ta možnost organizovat takovéto programy, tak jsem si řekl, že udělám každému radost a pozvu každého, aby, koho znám, aby tam vystoupil. A byl jsem rád, když ho to potěšilo, toho člověka, ta pozvánka, a přišel tam. No jenže potom to trvalo hrozně dlouho a sám Milan Matyáš Deutsch mi říkal, to takhle nebude možný, aby to trvalo třeba 5 hodin, jo. Takže pak už jsem opravdu to i musel zredukovat nebo omezit každému to vystoupení, třeba aby vystupoval jenom tak 10 minut každý. Takže jsem to organizačně musel lépe podchytit. No a to trvalo asi tak rok. Pak jsem dostal nápad, že mohu také přejít do jiných kaváren v Praze, které by také rádi byli, kdyby se tam tyto akce konaly. A začal jsem to organizovat v kavárně Adastra v Podskalské ulici poblíž Palackého náměstí v Praze. Potom jsem přešel i do kavárny Lajka poblíž Strossmayerova náměstí a Veletržního paláce. No a nyní jsem zakotvil v kavárně Liberál, kde teda mě nejvíce vyhovuje to, že je to v suterénu, zavřeme tam dveře a nikdo nás neruší. Většina těchto akcí vždycky probíhala za přítomnosti těch, kdo do té kavárny přišli a dávali si tam něco k pití nebo i jídlo a trošku to tam hlomozilo. Takže tady v té kavárně Liberál jsme v suterénu, zavřou se dveře, jsme tam jenom my, co chceme shlédnout ten program, co se ho účastníme, a nikdo nás neruší, takže tady jsem teď zakotvil v současné době.
To je super, takže vlastně vy jste mi i řekl odpověď na tu v podstatě skoro další otázkou, že jako vlastně, jak to probíhá. Akorát já jsem teda chtěla vědět, jak dlouho už se věnujete tomu samostatně a jak často pořádáte ty kavárenský programy.
Tak samostatně už organizuju zhruba 6 let. A zpočátku jsem byl hodně motivovaný, takže každý čtvrtrok se konala nějaká akce, někdy i více. Dokonce jsme je organizovali i v Brně jednou. V kavárně Dobrá zastávka, jak je autobusové nádraží Zvonařka, tak tam také pozval jsem tam i brněnského básníka Jakuba Sochora. Takže s ním jsem to tam organizoval. No a takže vlastně těch později už jako, my jsme také to natáčeli, jak jsem říkal, natáčeli jsme to, věrný kameraman Ondra Kasan nám to vždycky natočil, já jsem se naučil sestřihávat videozáznamy v můj Makeru a dával jsem to na YouTube, takže na YouTube, když dáte Jožka Král, tak najdete už vlastně asi 65, možná tam je těch videozáznamů, těch, co jsem tam dal pod svým jménem Jožka Král, ale ještě jsou tam některé videozáznamy pod Mandragorou, když jsem organizoval večer šansonu na poezie v Mandragoře. A ty jsou zase pod Mandragorou, jo, když se dá Mandragora. Takže je toho tam už hodně. No a tím pádem, když už toho bylo hodně, tak já jsem postupně to radši, jsem si řekl, méně znamená více, takže jsem to začal organizovat méně častěji, ale snažil jsem se to lépe připravit, lépe promyslet choreografii. Také jsem spolupracoval třeba s Markem Šlechtou, který měl projekt na Happening Pamatuj, který se konal 8. března, bylo to vlastně výročí největšího vyvraždění obyvatel židovského původu v Osvětimi. Měl také Peace One Day, Mezinárodní den míru, který se koná 21. září, tak to se také jednou konalo. Potom jsem také něco organizoval s Petrem Izákem Františkem Nejedlým, a sice kočovný kábrtův kabaret, to bylo v kavárně Jedličkova ústavu, nazvané ta kavárna v Praze na Vyšehradě. Takže já jsem se i s někým třeba občas spojil, něco jsem třeba s ním zorganizoval nebo jeho projekt a někdy něco svého. Hlavně ty adventní programy, ty se konaly vždycky pravidelně. Teď se asi konat nebude díky koronaviru, ale jinak se konaly každý rok.
Mm-hmm. Tak to je úplně vyčerpávající odpověď. A zajímavý to Brno, tam já jsem se pohybovala celkem hodně let a tohle místo vůbec neznám, ani to jméno, protože i když taky jsem tam teda jako se pohybovala i mezi umělcema, ale ne zas až tak jako hodně umělce.
No, protože já vám řeknu proč, protože ta kavárna Dobrá zastávka už je zrušená, už je tam nějaký vietnamský obchod na té zvonařce a ta paní, která tu kavárnu tam měla, tak ji má někde jinde v centru v Brně. Jo?
Aha, takže to je zajímavý. No těch čajoven znám hodně, ale tohle z toho jméno úplně mi nějak nezapadlo. Nevadí, jak velký je v současnosti, respektive byl asi před vyhlášením pandemie COVID zájem o tato živá vystoupení. Tam se zejména i proto, že dnes lidé raději tráví čas online a nemají až takový zájem právě o tyhle ty živé aktivity. A jak to třeba je v tom vašem případě? Jakou máte vy zkušenost?
No tak já jsem se vždycky snažil, aby ty lidi přišli, takže jsem si dal opravdu práci pozvat SMS-kama lidi, které mám v mobilu uložené, rozeslat, dát událost na Facebook, rozeslat pozvánky i Messengerem, přes WhatsApp, takže skutečně tak na posledních dvou akcích bylo přes 30 lidí, jo, v té kavárně Liberál, ale vždycky tak někdy se stalo, že jich přišlo méně, když bylo třeba horko, když jsem to organizoval v červnu a byly ty horka, tak vím, že jednou do kavárny Adastra asi přišlo 15 lidí a to bylo, jako to se mi zdálo dost málo, ale říkám, tak se snažím vždycky si s tím dát tu práci a pozvat ty lidi s předstihem, aby dorazili. I třeba některé oslovím telefonicky, abych se ujistil, jestli skutečně dorazí. Jo. Zveme si kameramana Ondru Kasana a vlastně všechno je to zdarma, vlastně do toho víceméně se dá říct investujeme my, ale z dobrovolných příspěvků těch diváků trošku uhradíme kameramana, který opravdu tam stráví několik hodin s tím natáčením a je to v jeho volném čase, takže se mu to snažíme aspoň takhle trošku splatit. No a jinak
to je super, no. Vy jste mi v podstatě trošku i odpověděla to právě, jak to řešíte finančně, ale mě i zajímá, ještě teda dva dotazy bych měla, pak už bych vám předala slovo, že byste četla ty ukázky. Jaké máte právě z těch programů, které už teda proběhly, jako ohlasy, jestli třeba i vrací opakovaně někteří hosté, jako znova, že přijdou a jak to vlastně je tady s tím? No, to zbytek už jste mi odpověděl, jako já jsem se chtěla právě zeptat ještě, jaká je ta účast, případně jak to řešíte finančně, a to vlastně už jste sdělil, že je to vlastně jako pro ně zdarma. A nebo teda můžou mít asi dobrovolný příspěvek teoreticky, to se taky hodně ty
dělá. A jenom jsem chtěl říct ještě, že jsme třeba také v kavárně Adastra tam měli takovou nadaci, charitativní sbírku a i z těch dobrovolných příspěvků jsme jim na to přispěli. Jo, jmenovalo se to Zajíček na koni. Bylo to vlastně pro handicapované děti na hypoterapii, aby mohli jezdit na koni jako ve formě hypoterapie. Takže tam jsme i takhle přispívali. Ale jinak je to tak, že už jsem si vytipoval, které lidi to zajímá, kteří chodí pravidelně a ty přednostně také zvu. Jo? Jedná se o některé kolegy a kolegyně ze sestřiny práce, z mé práce, o naše kamarády, přátelé, také vlastně o některé ty básníky, které znám, a hudebníky, kteří tam také nejvíce účinkují. Jo? Také prostě třeba mám už takovou partu zájemců, kteří rádi přijmou pozvání, a jak jsem říkal, některé zase už vím, že nepozvu, jo? Protože, ale také rád zvu i ty nové tváře, jak jsem už říkal, že vždycky někoho nového poznám a rádo tam pozvu a přijde s něčím novým.
To je úplně super. Dobře, takže já jenom bych chtěla dát informaci, že vy jste sice nevydal klasickou sbírku básní jako v knižní podobě, ale vydal jste už jeden samizdat, což bylo v podstatě, můžeme ho považovat za debut, sbírku pod názvem Tlukot srdce. A v podstatě i z té sbírky nebo z toho samizdatu byste nám teď přečetl určitě nějaký ukázky plus to, co vlastně jste si připravil. Tak já bych určitě vás poprosila. Můžete k tomu něco říct a pak můžete hned číst.
Tak ten samizdat, to jsem jenom si vytisk vlastně básně s fotografiemi a jenom jsem si to secvakl a právě na zrcadlení duší jsem to tam dal k dispozici, aby si to lidi jako mohli za dobrovolný příspěvek koupit a Vítěšek pak šel na ten pořad a z toho mám vlastně tady připravené dvě básně, právě stejnojmenné Tlukot srdce. Takže to mohu potom také přečíst a já jsem si to tak nějak už seřadil, v jakém pořadí bych to asi tak chtěl číst, tak mohu to tak v tom pořadí?
Ano, určitě, můžete začít.
Tak první je taková vlastenecká. Napsal jsem ji tak, jak jsem to cítil, co se týká českého národa, vlastně tak já vám ji přečtu. Jmenuje se Ach, český národe. Smutné je žití bez ducha a citu, a prázdná jsou slova bez emocí. Těm, kdo se opíjejí v blahobytu, zlé sny se zdávají o Vánocích. Ach, český národe, smutný máš osud. Maličké území patří ti jen. Od dávných věků, což platí až dosud, mocnostmi světa býváš poroben. Přísahal svěrnost svou rudému srpu, posléze změnil si směr plavby své. Tělo vystavuješ dravému supu, majetek rozprodal straně levé. Území tvé krášlí jeřáby, bagry, kulturu přejímáš ze západu. Kdysi jsi budoval vězeňské lágry, ve změnách nezůstáváš pozadu. Alespoň hymně své buď navždy věrný a opět vyzdvihni tradici svou. Z oblohy odplouvat bude mrak černý, jenž deškem odplaví pryč dobu zlou. Tak, druhá báseň se jmenuje Věčný tanec vlky. Život je boj a kdo chce v smečce přežít, je jako stroj, ač křesťan, buddhista nebo žid. Snaha přežít je naší touhou věčnou, radost a slast je jen vzpomínkou vděčnou. Za chvíle klidu my děkujeme Bohu, že neklečíme tam na ulici v rohu a neprosíme zde o almužnu vroucně ty, co se tváří vznešeně a mocně, jako by jim jen patřil celý svět. Smutkem by zvadl nejkrásnější květ nad pýchou světa a lhostejností mocných, kteří hodují stále i v dobách postních, aby nepřišli o požitek slasti. Bohužel, však i oni budou v pasti, až hodina 12. jim bubínky rozčeří. Možná právě budou na večeři a smát se budou u ebenového stolu. Tak náhle, nečekaně, se skutálejí dolů, odkud je v černé rakvi na funus ponesou. Další zprávy se k nám již nenesou. Další báseň, ta naše školička česká. Středověká česká škola nebyl žádný med. Stále dokola a znova všechno naspaměť. A za každé provinění spousta rozruchu. soucit na místě tu není. Klečet na hrachu. Každý musel bez diskuze sekat latinu, které obával se tuze a snášel dřinu. Přitom ani nerozuměl, čemu se učí, když učitel naň potupně svraškil obočí a hned do ruky uchopil mršnou rákosku. V učení se každý topil hezky po kousku. Toto těžké utrpení nebohých dětí, co se domů posetnění vrací z roboty, pozoroval velký vědec Amos Komenský, který spatřil v těchto dětech svůj národ český. I hned se psal učitelům moudré příručky. Konec trestům a povelům, žádné poučky. Škola hrou je naší cestou, kterou kráčejme. Naše duše nepoklesnou, z másce nedejme. Kráčejme vstříc nové éře pedagogiky, s radostí v nové důvěře jménem logiky. Nastoupila škola naše tuto novou pouť. Útisk přestala již snášet, zbavila se pout. Pouta se však rozvázala časem úplně. Se zlou se škola potázala. Kdo je na vině? Mozek pro spoustu vědomostí supluje počítač. Řád ve škole dnes chaos hostí. Každý je skvělý hráč. Kde jsou tvé ideály věčné, náš milý Amosi? Děti ti kdysi byly vděčné. Propadly iluzi? Kam spěje ducha plný odkaz tvé moudré lidskosti? Který z nás udělal ti podraz takové blízkosti? Hledejme nyní sami uvnitř sebe možnosti nápravy. Tam, kde je peklo nebo nebe, se každý z nás vypraví. Další báseň se jmenuje Plula loďka podél břehu. Plula loďka podél břehu, rozdávala radost, něhu kolem jdoucím poutníkům. Vábila je kouzlem zpěvu, slovy jako sousta medu, aby vstříc šli vlastním snům. Jeden poutník do ní vstoupil, myslel si, že neprohloupil. Naráz zhltl vína džbán. A když pozřel medoviny, pozbývaly mu již síly. V srdci cítil ostrý trám. I když zmobilizoval hned síly, tento šálek medoviny nohy jeho přikoval. Když pak usnul v čímsi loži, zapomněl, že chuk se množí, dále již nevzdoroval. Zmizel poutník, zmizel v dáli, nikdo ho již nepochválí za upřímnost, lásku, čest. Pouze krajem zvěst se nese, že prý někdo spatřil v lese, až na samém kraji cest, leže čísi holé tělo, které možná dlouho tlelo a opodál píšťalu. Poutník ten si často pískal a radostí přitom výskal u každého přístavu. Tak, další báseň Rána slovem. Když hromadí se emoce, jak kalná voda v potoce, a proudí z mysli k orgánům, krevním řečištěm kanálů, a nablízku je snadný terč, jenž vzbuzuje falickou křeč, pak hlaveň úst se rozevře, vystřelí slova rozepře přímo do achilovy paty. Krev tryská na obinadla a vaty, jimiž si objekt své rány utírá. I když v ten moment svůj klid dál předstírá. Další báseň Pomluva. Nebohá dívka důvěřivá nalétla křivému mládenci. Vedl k ní vlídná, jemná slova, pod záminkou ji zavléci do intrik pomluv vrtošivých. Zřejmě mu čím si vadila a do úst lidí klevetivých vložil, v čem všem se zranila. Nebohá dívka důvěřivá svěřila mu své tajemství, když směřoval k ní soucitná slova, jež měla být pro druhé poselství. Vyvarujte se této ženy, pryč od ní, dištanc držte si. Ta vaši úcty hodna není, zná jen kostelní procesí, kde modlí se, prosí, zbožně klečí, směšně se chová, blázen je. Tváří se, jako když je v křeči, studený pot vás polije.
No, teď máme tak už jenom asi 2 minuty, tak buď něco úplně krátkého, anebo už bychom spíš se rozloučili pomalu.
Tak já něco krátkého, když láska schází. Pustý je svět bez vřelejšího citu, tmavý je dům bez slunečního svitu. Hořký je čaj, když pije se až do dna, prázdná je skříň, v níž láska není hodna. Smutný je dav, co kráčí po ulici, když šedé auto jede po silnici. Líná je řeka, která proudí kolem, a smutné srdce skomírá nám bolem. Chladné jsou ruce, co nevnímají dotek, teskně řvou bíci na půdě velkých jatek. Slunce se chmuří, když překryjí ho mraky, do dály míří jen dlouhé černé vlaky. Pokud nám vlaky lásku pryč odvezou, těžko k nám druzí zpět cestu naleznou. Jako kůl v plotě budeme žít život, než věčný nocleh nám poskytne hřbitov. Tak, tím se rozloučím.
No, já vám moc děkuju za krásnou poezii. A poprosím vás teda, jestli se můžete rozloučit nebo něco, co chcete ještě vzkázat našim posluchačům, případně vašim čtenářům nebo obdivovatelům.
Určitě bych rád vzkázal všem posluchačům, pokud máte Facebook, podívejte se, najděte si tam Zrcadlení života Jožky Krále a prohlídněte si tyto stránky, pokud se vám budou líbit, můžete jim dát like a budou vám pak chodit automaticky pozvánky na naše akce. No a pokud byste měli zájem také v nich vystupovat někteří nebo se jich účastnit, můžete si zapsat buď můj e-mail, který vám teď nadiktuju, je to všechno s malým písmenem jozka.kral@seznam.cz Jozka se z jako Zdena, jozka.kral@seznam.cz a nebo na tom Facebooku mě najdete pod jménem Josef Král a
už tam musíme vlastně končit, už musíme končit.
Ano, takže vás všechny zdravím, budu rád, když se k nám někdo připojíte.
Jo, já teda taky děkuju, že jste přijal pozvání k nám do relace, děkuju za technické zajištění do Bystrice panu Spišakovi a všem našim posluchačům přeju příjemnou neděli a uvidíme se to zase za týden, naslyšenou.
Také moc děkuju, naschledanou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.